Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na 'n ooreenkoms wat die groot internasionale waagkapitaalgroep van Andre Pienaar C5 met die plaaslike goud en platinum groep Sibanye Stillwater gesluit het en hulle wil saam na geleenthede in die kernkragbedryf soek. Nou C5 is onder meer 'n groot aandeelhouer in die Amerikaanse maatskappy X Energy wat besig is om 'n klein modulêre kernreaktor in Amerika te bou en hulle het ook nou al planne aangekondig dat hulle sulke reaktors in Suid-Afrika wil bou en ek gaan met Andre Pienaar daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Netcare se jongste resultate en ook na Anglo American wat pas aangekondig het dat dit besig is om sy heel laaste steenkoolbates te verkoop. Dit wil in die toekoms net fokus op koper en ystererts. Dan gaan ek met Morney Mostert van Afriforum gesels oor Nersa en Salga wat verlof tot appel gekry het teen 'n hofuitspraak wat so wat 100 plaaslike owerhede beveel het om elektrisiteits of bedrag aan verbruikers terug te betaal wat hulle onwettig hef. Dit sprei daaruit dat die tariefverhogings wat hulle van jare in werking gestel het onwettig is en nou natuurlik soos alles in Suid-Afrika het dit in die hof geëindig, maar nou gaan dit na die appelhof toe ook. En dan gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor die Amerikaanse Departement van Justisie wat wil hê Google moet sy belang in Chrome verkoop. Natuurlik is Chrome sy webleser, is baie gewild, is geïntegreer basies in baie programmatuur en ek sien hierdie hofsaak word nou genoem as een van die grootstes die afgelope dekade. Dit gaan eintlik baie interessant wees. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Theo, goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse en Europese beurse vandag groen, maar nie ons nie. In Amerika is die Dow Jones tans 0,9% hoër, die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,5% stewiger. En in Europa het die Duitse DAX vandag 0,5% hoër gesluit, die CAC 40 het 0,1% gewen en die FTSE 100 daar in Londen het vandag ook 0,5% stewiger gesluit. Die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,9% laer en daal tot 84875 punte. Die nywerheidsindeks het 0,2% teruggesak. Die finansiële indeks het 0,8% laer gesluit en die Heilbron indeks was vandag skerp af en het 2,7% verloor. En dit was onder andere as gevolg van maatskappye soos Implats wat vandag 7,2% swakker gesluit het. Daar was ook Harmony wat 6,7% teruggesak het. Sibanye Stillwater en Goldfields het elkeen 4,8% verloor en Amplats en DRD Gold het elkeen 3,5% teruggesak. Aan die positiewe kant was die dag se toppresteerders WeBuyCars wat 4,5% gewen het. Telkom, Alphamin en dan twee grootes soos Richmond en Glencore het elkeen 1,9% stewiger gesluit. Dan beweeg ek oor na die valuta mark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18,05. En vir 'n euro R18,97, vir 'n Australiese dollar R11,75 en 'n Britse pond R22,70. En die goudprys staan nou op $2,630 per fynons en platinum verhandel teen $940 en palladium teen $980 per fynons. Die olieprys is nou $73,40 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $96,000. En dit is R1,750,000. En dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte, die R106, sien nou vir jou opbrengs gee van 8,2% en die R209 lewer tans 'n opbrengs van 10,3%.
Henko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital, hy sit hier langs my. Theo, goeienaand. Ja, die kommoditeitsaandele het regtig vandag pak slaag gekry en ons sit nou gesels hier voor die program oor presies wat gebeur het, maar daar's nie 'n pertinente rede nie, dis maar gissings oor wat in die wêreldpolitiek aangaan skynbaar.
Ja, goeienaand Ryk, dis altyd wanneer iets soos die goudprys met amper 3% daal op 'n dag, dan soek 'n mens 'n rede daarvoor. En my probleem is baie keer, die rede wat mense soek, is net 'n blote toevalligheid wat ook vandag gebeur het. En dis wat het altyd moeilik maak. En ons daar's nou vandag, is daar toevallig nou gerugte wat hieraan gekoppel word, dat daar is weer gesprekke in die Midde-Ooste aan, vooral tussen Israëli's, die Israëliese regering in Hezbollah in Libanon, en skielik beteken dit daar's miskien 'n nadere kans vir vrede, maar die goed is, dis gissings en is altyd baie moeilik om dit gelyk te stel aan 'n daling in die goudprys, maar ja, en wat interessant is vandag is, ons kommoditeitsaandele, goud en platinum het verskriklik swaar gekry, terwyl die res van die mark was nie positief nie, maar dit het nie so swaar gekry soos hierdie aandele nie.
Te midde van ons daling van amper 'n persentasiepunt of 'n persent, het hier 16 plaaslike maatskappye 'n nuwe 52 week hoogtepunt te bereik. Dit beteken hulle verhandel op hulle hoogste vlak in 'n jaar en ek gaan hier deur die lys lees. WeBuyCars, Telkom is daar, PPC, Famous Brands, Cashbuild, Coronation, Discovery, Tiger Brands, Clicks, Storage en Baldwin. En dit is maatskappye wat in Suid-Afrika sake doen. Hulle is afhanklik van ons plaaslike ekonomie, so dit wys hierdie hele die breedheid van ons mark is besig om te verweer te word. Ek myself seker nou daar weer spreek, maar dit lyk asof jou Suid-Afrikaanse aandele goed vaar.
Ryk, dit is maatskappye wat 'n 52 week hoogtepunt maak. En as jy vat, ons mark is so 2,5 na 3% laer as wat hy 'n maand gelede was. So dis nie dat die hele mark optel nie, maar dit wys vir jou dat maatskappye wat suiwer besigheid doen in Suid-Afrika, wat se verdienste afhang van Suid-Afrika, wat se winste afhang van Suid-Afrika, word heraangeslaan en is besig om beter te presteer as wat die mark 3, 6 en 12 maande gelede gedink het. En jy noem net die wyte van die mark. Ek dink dit is positief as jy begin kry dat beleggerskapitaal begin na hierdie aandele kyk. En ons begin ook van die fondsbestuurders sien, en hier praat ek spesifiek van 91, een van die groter fondsbestuurders, wat verlede week gesê dat hulle het hulle blootstelling in hulle aandelefonds, hulle buitelandse blootstelling beduidend teruggesny, en die Suid-Afrikaanse blootstelling verhoog. So dis die tipe sentiment wat jy kry in die mark en is positief.
Ja, en net om het meer in perspektief te stel, die teenoorgestelde van 'n breë oplewing in 'n mark is 'n baie nou oplewing, soos wat ons in Amerika sien, waar daar 7 of 8 aandele is wat uitstekend presteer, en die hele mark se gemiddeld opjaag, maar jou, daar's min van die ander maatskappye wat net so goed vaar, en dan is dit baie geconcentreerde groei.
Ja, ons praat baie van die S&P 500, ons eindelijk praat van die S&P 7 en die S&P 594 of 593,
ja.
Want die S&P 593 is heeltemal op 'n ander traject as die S&P 500 en is oor die oorgewig van daai enkele aandeel. Nou, onthou in Suid-Afrika het ons ook enkele maatskappye wat baie oorgewig is. In Amerika is die uitdaging dat die persentasie wat 'n enkele klomp maatskappye bring is op hoogtepunte wat ons nie in dekades gesien het nie, en enigiets wat sterker of swakker gaan met daai 7 aandele het 'n oorgewig impak op die beweging in die Amerikaanse mark.
Ja, so 'n paar jaar gelede was Naspers ook so, dit het in die Suid-Afrikaanse mark ook die indekse oorheers.
Net om daai, as jy daai 7 aandele vat en jy tel die 7 volgende grootste markte in die wêreld bymekaar, dit beteken jy begin by Engeland, Europa, India, Switserland, en jy tel hulle by mekaar, daai 7 maatskappye se markwaarde is groter as die volgende 7 markte in die wêreld. En dit wys vir jou hoe uit lynheid hierdie waardasies is.
Ja, dis interessante ontwikkeling. Ek dink daar gaan nog baie teses oor geskryf word. Net laastens, Pick n Pay gaan nou vir Boxer noteer, en daar is baie belangstelling in Boxer.
Daar was totaal oorskryf. Nou, Boxer se prys wat aangedui was, is tussen R42 en R54. Wel, die plasing is op R54 gedoen. Die plasing is gedoen dat Pick n Pay verkoop rondom bietjie meer as 34% van hulle belang in Boxer vir R8,5 miljard. Maar dit, en hier raak het nou interessant, dit plaas 'n waardasie op Boxer van net onder R25 miljard. So hou dit 'n gedagte. Boxer se waardasie net onder R25 miljard. Pick n Pay se waarde vandag is R22 miljard. So Pick n Pay gaan hierna 66% van Boxer besit plus R8,5 miljard, wat beteken die waarde wat die mark aan Pick n Pay gee, dit wil sê daai die Pick n Pay sonder Boxer is negatief rondom R3 miljard. Nou, 'n mens wonder nou, Son Summers het 'n proses begin, hy het eers regte uitgehou om R4 miljard in die hande te kry, Nou het hy 8,5 miljard rand hier uitgekry, basis om sy skuld skoon te maak, en nou sit hy met 66% van Boxer, en die rest van sy besigheid is negatieve waarde, minus tussen 2 en 3 miljard rand. So, een mens moet toch wonder, of dis een briljante geleentheid, jy koop Pick n Pay, en eindelijk betaal jy vir die kontant vir Boxer, en jy kry die rest verniet, maar nou moet jy ook onthou, daar was al met klomp skuld ook in Pick n Pay. En as jy die klomp skuld wat by is byvoeg, dan moet een mens bevraagteken, wat is nou eindelijk die waarde van Pick n Pay, en dit maak die som bietjie moeiliker as net die minus 3 miljard waarvan ons gepraat het.
Maar, dit beteken een maatskappy, en mens kan dit nou wiskundig en uitwerk, is minus 3 miljard rand werd, en dit wys jy nou nie die absolute waardeverwoesting wat plaasgevind het, want Pick n Pay was een uitsoekaandeel ja. Nie te lang gelede nie.
Ja, en nou as jy nou vat en jy vat het relatief tot die ander, Woolies waarde is 67 miljard, Shoprite is 180 miljard, en hierso sit jy met een negatieve waarde in iets soos Pick n Pay. En as het nie vir Boxer was, en die 489 winkels wat Boxer bestuur nie, dan was Pick n Pay vandag in die ernstige moeilikheid. Maar mens moet ook sê, blykbaar het Boxer iets soos 68% van die afslag kry in hierdie mark, so dit is 'n uitstekende besigheid, maar jy is heeltemal reg. Ek dink hierdie is 'n textbook geval, en daar gaan nog baie geskryf word hieruit, van hoe jy in 'n generasie, of in 10 jare, dekade, hierdie type ikoniese handelsmerk verwoes, en uiteindelik moet jy staat maak op beleggings wat jy hou, om hierdie handelsmerk te probeer terug op sy voete plaas. Jy het met Sean Summers gepraat so 1 of 2 gelede, en as jy na Sean Summers luister, hy het planne, en ek dink 'n mens moet hom tyd gee, miskien gaan hy daai planne deurtrek.
Ja, 2019 die aandeelprys noord van R70, nou is het R28, en dit wys hierdie ware verwoesting amper 60% in 5 jaar.
Ja, en ook as jy kyk na wat die laaste 18 maande gelede gebeur het, 'n groot deel van hierdie herstrukturering was, wat baie jammer is, maar is om die Akkerman familie uit die bestuur van die maatskappy uit te kry en die bestuur terug te plaas in professionele bestuurders.
Ja, en maar om goeie bietjie goeie nuus, die aandeelprys sedert die begin van die jaar 30% hoër. Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Courier Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Courier Internasionaal nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Netcare is een van die grootste private hospitaalgroepe in die land en bedryf so wat 50 hospitale en verskeie ander mediese sentrums, so wat 20,000 mense werk vir die groep. Nou Netcare het in 1996 op die JSE genoteer en dit het toe net 4 hospitale gehad en dinge het baie verander en die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde September aangekondig. Die omset was 6% hoër op 25 miljard rand. Die wins styg met 8% tot 1,5 miljard rand en die direksie het 'n slotdividend van 40 sent per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op 70 sent per aandeel te staan bring. Dr. Erich Bok is op die lyn, hy is die bestuurende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling. Erich, baie welkom by die program. Julle winste en omset was relatief stabiel, maar wat vir my uit julle resultate uitgestaan het, is dat julle meer as 720 miljoen rand gebruik het om aandele terug te koop. En julle het nou al meer as 6% van julle uitgereikte aandele teruggekoop. Dis 'n interessante strategie, want dit kan daarop dui dat julle dink julle eie maatskappy se aandele is 'n beter belegging as om uit te brei deur nog hospitale en aanlegte te bou en fasiliteite. Is dit die geval?
Ja, goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars en dankie Ryk, jy het altyd hierdie insiggewende vraag. Ons is natuurlik baie opgewonde oor ons stewige finansiële prestasie en ek dink terug by wat jy gesê het van Netcare wat aandele terugkoop. Dis natuurlik in lyn met ons kapitaal toewysingsstrategie waar ons oortollige kontant aan die aandeelhouers teruggee. Nou daar's 2 groot redes vir dit Ryk om uit te brei. Eerstens, ons voel Netcare se aandeelprys op hierdie stadium is ondergewaardeer, soos 'n goeie koopie vir ons. En dan tweedens voel ons ook dat die akute bedkapasiteit in die mark is is versadig. Jy weet, as jy kyk na die huidige mediese skema, lidmaatskap, nou weer eens van 'n strategiese oogpunt af, dis nie waar jou strategie ophou nie, jy het nog steeds baie planne wat jy kan maak ten opsigte van jou interne hulpbronne en kapasiteit wat jy kan herrangskik om aan die mark se vraag te voldoen en weer eens ek dink ons stewige resultate wys dat ons dit kon regkry in hierdie finansiële jaar.
Die beddens waarvan jy nou praat, dink jy die private gesondheidsorg mark, veral vanuit 'n infrastruktuur oogpunt, die aantal hospitale, is dit versadig?
Ja, dis definitief ons gevoel, Ryk, dat van 'n akute hospitaal oogpunt af voel ons die mark is versadig. Ek dink as jy kyk na die hoeveelheid mediese versekerde lewens wat daar buite is, wat redelik konstant en stabiel bly, en ook die tendens, jy weet, dat die mense bly konstant en stabiel, jy weet, daar's 'n term in Engels wat hulle noem anti-selection, van mense wat sieker raak op fondse bly, met jou gesonder mense wat afgaan, en natuurlik, dis die gesonder mense wat op die fondse moet bly, wat dit moet finansier, jy weet, so ons sien daai tendense, maar ek moet vir jou sê, daar's 'n ander tendens wat ons in die geestesgesondheidssorgmark raak sien, waar ons daar eintlik sien dat die meerderheid van ons geestesgesondheidsfasiliteite, ons akessa fasiliteite teen volle kapasiteit funksioneer en Ryk, daar gaan ons nou 25% van ons bedkapasiteit gaan ons daar byvoeg binne die volgende kom ons sê 2 jaar.
Ja, ek het gesien in die resultate jy verwys 'n hele paar keer daarna. Geef ons 'n bietjie meer konteks oor geestesgesondheid fasiliteite en hoe kom dit dalk wel as jy nou so daarin belê dit kan dit daarop dui dat dit in die verlede bietjie afgeskeep is.
Ja, ek dink dis regtig 'n tendens wat ons sien in die mark. Dis regtig iets wat bly toeneem, die las wat bly toeneem en ek dink die stigmas rondom geestesgesondheid het verdwyn ryk. So regtig waar iets waar ons 'n groot behoefte in die mark sien. Jy weet die 3 fasiliteite wat ons gaan bysit, ons het een in Limpopo en Polokwane, dan het ons in Gauteng en Pretoria in die Montana gebied vir ons ene bysit en dan in KwaZulu-Natal in die Albelita gebied en ek dink nie dit gaan noodwendig die laaste wees wat ons gaan bysit nie.
Dan, ek sien julle het 'n internasionale prys gewen vir digitale innovasie en dat julle vreeslik kyk na die gebruik van kunsmatige intelligensie binne die groep. Wat behels dit?
Ja, hierdie is ongelooflik vir ons. Ek dink enige handelsmerk ryk moet relevant bly in vandag. En jy weet, as jy kyk na digitale tegnologie, dit speel 'n sentrale rol in almal se lewens vandag. Ek het tieners by die huis, so kan vir jou beloof, dit speel 'n rol daar. En verseker in die gesondheidssektor speel dit ook 'n rol. So, ons eerste fase van daai digitale strategie is waar ons elektroniese mediese rekords het ons uitgerol na al ons hospitale toe. Jy sal sien as jy in 'n netcare hospitaal is, dis tablets en iPads oral waar jy kyk. Jy weet, ons sit met dokters wat nou by die huis kan sit en medikasie voorskryf, presies kan sien wat met hulle pasiënte aangaan. Dis nie meer 'n oproep en hoop en wag en kyk dat jy dalk die regte inligting kry nie. Boonbehalwe dit genereer ons nou 46 gigabyte data per dag en jy kan net raai wat ons alles met daai data kan doen op 'n baie verantwoordelike manier. So die opvolgfases van ons strategie is nou waar ons gaan kyk na toepassings, ons gaan kyk na masjienleer, voorspellende analises. Ons het byvoorbeeld voorspellende analises in ons kritieke sorgeenhede ryk wat iets soos septisemia wat 'n groot tendens is in 'n ICU. As jy dit kry, jy weet jy minder as 'n 50% kans van oorlewing. Ons voorspellende analises daar gaan vir jou wys 'n paar uur voor die tyd dat so iets kan gebeur met 'n pasiënt in 'n netcare hospitaal en die dokters kan baie vinniger ingryp. Jy weet, so hierdie is regtig waar inisiatiewe wat ons goed positioneer vir die toekoms net om weer eens relevant te bly in gesondheidsorg in Suid-Afrika en in die wêreld.
Ja, en dit lyk of julle dit baie goed doen, want dit is 'n groot internasionale prys. Dan net laastens, toe ek nou julle resultate dokument vanoggend oopmaak, wil ek onmiddellik gaan sien wat julle sê oor nasionale gesondheidsversekering, want daar's nou 'n baie sensitiewe proses aan die gang, waar daar nou onderhandel word tussen die private sektor en die regering, en daar's nie 'n woord in die dokument gewees wat dit werklik uitspel wat julle posisie nou is nie, en hoe julle nou betrokke is nie. So, hoe sien julle die proses wat homself nou uitspeel?
Ja, kyk, ek meen ons het die vorige keer ryk het ek en jy gesels oor toe die president die wetgewing onderteken het en wat toe gebeur het en natuurlik dan van 'n regsoptrede oogpunt af het ons gesien wat baie van die party gedoen het. Daar's twee maniere om hierdie ding te oorbrug en dis gesprekvoering of regsoptrede. Ons kies gesprekvoering. Ons glo nog steeds, jy weet, gesondheidsversekering wat ten doel het om gesondheidsorg vir almal te verseker is aan die orde van die dag, maar die wetsontwerp het groot leemtes soos wat dit heidiglik staan. Ons hoofuitvoerende beampte was een van die deurbesigheidseenheid Suid-Afrika wat die voorstelle vir die presidentsie geskryf het en gaan voorlê het en ek dink dit is wat ons stilweg optimisties maak is dat daar lyk of daar 'n tendens is waar die regering nou saam met die private sektor wil span en 'n bietjie gesels en weer eens hierdie is nie iets wat ons as die private sektor op ons eie gaan oplos nie en dis ook nie iets wat die regering op hulle eie kan oplos nie. Ons moet hande vat en saam staan en weer eens soos ek sê ek hoop regtig waar dit gaan by gesprekvoering bly want dis wat ons graag wil doen.
Erik, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was dokter Erik Bok. Hy is die bestuurende direkteur van Netcare se hospitaalafdeling. Sien, dit is een van daai goed bestuurde maatskappye, maak 'n verskil in die land en dis lekker om te sien dat hulle in hierdie tipe van toestande meer as water trap.
Verseker ryk en ook dat hulle kapitaal sien dis waarom om terug te koop, maar hy's twee punte wat hier uitkom wat vir my sê ons moet mens moet versigtig kyk na die speelveld. Die eerste punt is wat hy genoem het dat mediese fonds lidmaatskap het 'n versadigingspunt bereik. Ons is, daar's nie meer plek nie. So dit beteken die hoeveelheid mense wat mediese fondse besit, word al hoe ouer. En dis die punt wat hy gemaak het, daar kom nie genoeg jonger mense in nie. Die tweede punt wat hy gemaak het, is dat...
Net op daai punt, die rede daarvoor is die swak ekonomiese groei wat ons het en werkloosheid. Die oomblik as ons ekonomie groei, behoort daai ook te verbeter.
Heeltemal reg. Maar dis nie waar ons nou is nie. Ons is nou op 'n vlak waar die mense word ouer en daar's te min jong mense. Die tweede punt wat hy noem is dat hulle reken die hoeveelheid beddens vir hierdie elite groep wat mediese fonds het, is basies versadig. Maar dit beteken ook dat die geleentheid lê tot 'n groot mate in 'n beter strukturering van mediese sorg wat jy ander mense bytrek en ek glo vas soos in meeste goed in Suid-Afrika, die oplossing lê in 'n vennootskap tussen ons uitstekende wêreldklas privaat sektor en die groot behoefte wat in Suid-Afrika bestaan. Want is verseker is die geval van versadigingspunt van hospitaalbeddens is nie geld nie vir die hele Suid-Afrika nie. Dit geld vir mense met mediese fondse en mense met geld. So hier is 'n geleentheid om iets beter te doen.
Hi, ek is Andre Pola. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Anglo American het voortgegaan om van sekere nie-kernbedrywighede ontslae te raak en hulle het nou pas hulle laaste steenkoolbates in Australië verkoop en hulle kan 'n allemuntige 90 miljard rand uit hierdie transaksie verdien. Dit het van sy bates vir 3,8 miljard dollar aan Peaboy Energy verkoop en dit het ook vroeër sy belang in Jellinbah steenkoolmyn vir 1,1 miljard dollar van die hand gesit en soos ek gesê, dit vorm alles deel van Anglo se herskikkingsproses om grootliks op koper en ystererts te fokus. Wilhelm Hertzog is op die lyn, huis van Roosendal en Vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. So groot transaksie aksie, maar is baie duidelik dat Anglo nou net in koper en yster belangstel.
Ja, absoluut reg. Goeienaand. Hulle het dit goed so gekommunikeer vroeër verjaar na afloop van hulle herstruktureringsplanne en hulle het hulle self 'n doelwit voorhoog gestel om teen die einde van 2024 ontslae te wees van alle steenkoolbelange. En dis wat hulle nou so gedoen het. So hulle het soos jy genoem het vroeër in November die Jellinbah transaksie aangekondig en vandag aangekondig dat hulle die res van hulle steenkoolbelange verkoop aan Peabody Energy wat 'n Amerikaanse steenkoolmynmaatskappy is. So ja, dit is dis afhandel.
Ja, kyk, vroeër vanjaar het BHP nou aan die deur geklop en 'n bietjie ongevraagd toenadering gesoek by Anglo's aandeelhouers, hulle wat die maatskappy oorneem, dit het nie gebeur nie. Maar dink jy dit het 'n bietjie 'n woema in Anglo's strategie gesit om bietjie vinniger te verander?
Ongetwyfeld. Nee, ek definitief het die bestuur van Anglo American gevoel hulle posisie is op spel en op risiko en hulle sal kies om eerder Anglo as 'n onafhanklike maatskappy aan te hou bestuur. En dit het die herstrukturering teweeggebring, waar hulle aangekondig het dat hulle eintlik maar gaan doen wat BHP ook in gedagte gehad het, sou hulle Anglo-American oorneem, en dit is om maar te fokus op ysterers en koper, mee bedoel ek. Ysterers en koper is die twee kommoditeite waar weet, BHP self ook fokus, benevens olie, maar in maatskappy is Rio Tinto. Kom ons noem dit nou maar die wêreldleiers van die mynbedryf, hou van koper en ysterers, en Anglo-American wil duidelik graag meer soos die wêreldleiers lyk as wat hulle tans gedoen het, en vir hulle selfstoedoende onafhanklikheid koop of bewerkstellig oor 'n langer periode van tyd, en nie so maklike oorname teken wees nie.
Ja, kyk, dit is baie relevant vir Suid-Afrika, wel is mis 'n bietjie 'n helikopter beskouing neem, want Anglo-American het die Suid-Afrikaanse ekonomie oorheers hier vroeg 1990s. Nie net 'n mynbou nie, maar 'n kleinhandel en finansiële dienste, media, SA brouwerye het op 'n stadium met hulle groot belang gehad. So, en nou gaan hulle basies vir Kumba oor hê. Hulle gaan Anglo-American Platinum gaan ontknoop word en dan is daar sprake dat hulle De Beers of kan ontknoop of verkoop. So dis internasionale strategie wat gevolg word, maar die een van die gevolge daarvan is dat hulle onttrek basies uit Suid-Afrika.
Ja, dit is soos jy sê, dit is ongelukkige 'n weerspieëling, ek dink van twee faktore. Eerstens die maatjie van kommoditeite wat ons hier vervaardig is wil nie sê uniek nie, maar dit is tot 'n mate uniek. Platinum is ons by verre die grootste wêreld se grootste produsent, en ek dink daar is vraagtekens oor platinum se langtermyn toekoms, en gevolglik is nie baie gewilde kommoditeit om in te belê of om in te wees nie vir die gediversifiseerde mynbemaatskappye nie. Ongelukkig het Suid-Afrika nie vreeslike goeie of groot koper reserves nie. Koper is die metaal waaroor almal gaande is tans, dit is die metaal van die toekoms na almal se mening. En dis wat almal graag wil hê. Suid-Afrika is ryk bedeeld met minerale hulpbronne, maar nie so seer met koper nie. En dit is ongelukkig hoekom Suid-Afrika nie tans so gewilde beleggingsbestemming is vir die groot mynhuise soos sommige ander jurisdiksies in Suid-Amerika en so voort nie.
Maar tog, as daar belangstelling is in iets en ons belegging in 'n sekere bedryf, dan verhoog jou produksie. Ek het vandag gaan kyk na 'n grafiek in 2016. Is daar 16 miljoen ton koper geproduseer in die wêreld? Nee, in 2010 is 16 miljoen ton koper geproduseer en verlede jaar 22 miljoen ton. En hoe meer belegging daar is, hoe meer koper is daar, en hoe meer koper daar is, hoe minder druk kan daar wees, opwaartse druk op die aandeel op die prys van koper.
Absoluut, heeltemal reg. Ek dink as jy kyk na die geskiedenis van die mynbedryf, dan is dit 'n storie van metaal of kommoditeitspryse wat sterk styg en vir 'n paar jare ver bo produksiekoste bly, soos wat ons die afgelope ek wil amper sê, dis amper vir 'n dekade wat die koperprys lekker stewig bo produksiekoste is en lekker vet winsmarges lewer vir die myners. En gevolglik is daar meer belangstelling om die metaal te ontgin en te produseer en teen lekker vet winsmarges te verkoop. Dit lok nuwe belegging, dit veroorsaak groter aanbod op die mark, en dit veroorsaak op jou en dat die prys weer afplat met tyd. En as jy kyk na die kapitaalallokeringsgeskiedenis van die mynbedryf, dan is dit ongelukkig tot 'n mate pro-siklies. Menende die myners is geneig om die vet winsmarges op die oomblik te jaag en nie so seer siening te neem op 'n kommoditeit deur die siklus en amper te aanvaar het mes die op en af swaai gaan en op die beste tyd om te belê in 'n industrie of in 'n kommoditeit is baie keer juist as die wins onder druk is en as daar krapse winsmarges te behaal is. Want dis wanneer niemand anders daar wil belê nie, en dit skep amper die fondament weer vir 'n volgende opswaai waar jy, as jy bereid is om 'n bietjie nek uit te steek en teen die siklus in te belê, kan jy eintlik baie goed doen as jy so 'n tipe strategie volg.
Wilhelm, dankie vir jou tyd. Dit was Wilhelm Hertzog, huis van Roosendaal en Vennote.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
C5 is 'n groot internasionale waagkapitaalmaatskappy met Andrei Pienaar aan die stuur. Nou die groep het pas 'n ooreenkoms met die plaaslike goud en platinum groep se Sibanye Stillwater gesluit om geleenthede in die kernkragbedryf te ondersoek. Die ooreenkoms hou verband met Iran wat Sibanye Stillwater produseer as 'n byproduk van sy goudproduksie. C5 is 'n groot aandeelhouer in die Amerikaanse maatskappy X Energy wat besig is om 'n kommersiële klein modulaire kernreaktor te bou en dit het ook al planne aangekondig om sulke reaktors in Suid-Afrika te bou. André is nou op die lyn. André, baie welkom by die program. Wat behels hierdie ooreenkoms met Sibanye en Stillwater?
Die ooreenkoms met Sibanye is 'n baie opwindende ene, want die hele renaissance in die kernkragbedryf wêreldwyd vereis dat ons meer kreatief dink oor hoe ons toegang tot uranium bekom. En Sibanye het natuurlik twee baie belangrike bronne van uranium beskikbaar, een by die Koekmyn en die ander een by Beatrix, beide in Gauteng. En die byna 60 miljoen ton van uranium kan baie waardevol wees, soos die wêreldwyd toegang tot uraniumproduksie op hierdie stadium onder druk en stres kom, veral nadat president Putin van Rusland aangekondig het dat hy sy uitvoer van rou uranium na die VS gaan beperk.
Maar uran is basies 'n byproduk van Sibanye Stillwater se goudproduksie. Hoekom juis kyk na Sibanye Stillwater? Want soos ek verstaan, is daar ook baie ander verskaffers in Afrika. Miskien anders gestel, is daar regtig so 'n groot tekort aan uran in die wêreld dat julle met hulle moet gesels?
Ja, daar's 'n tekort aan uraniumproduksie. Daar's nie 'n tekort aan uraniumreservebronne nie. Suid-Afrika natuurlik histories was een van die leidende lande gewees wat uraniumproduksie betref. Die aantreklikheid van die twee Sibanye Stillwater bates is dat dit boogronds is en baie maklik gemyn kan word. Dit is nie in diepte ondergrond mynbou nie. Dit is op die boogrond en op die oppervlakte. En dit maak dit natuurlik twee baie aantreklike bates. En die leierskap by Sibanye onder Neil Vroneman se leierskap het natuurlik 'n baie diep kennis van uranium as 'n produk en van die uraniummarkte as gevolg van hulle baie wye ervaring in die mynbou.
So julle gaan nou geleenthede ondersoek, behels dit basies die ontginning van hierdie uran om te gebruik in die kring.
Die moontlike ontginning van die uranium hulpbronne vir die plaaslike waardeketting in Suid-Afrika vir kernkrag. Daar's 'n groot geleentheid in Suid-Afrika om meer waarde en meer werksgeleenthede en meer ekonomiese groei in die plaaslike ekonomie te skep deur die waardeketting vir die kernkragbedryf plaaslik te integreer, plaaslik die uranium te myn en dan moontlik met die toestemming van die FSA onder 'n nuwe 123 ooreenkoms ook plaaslik te verryk en dan te voorsien aan die bestaande kernkragreaktors by Kooberg, maar ook met die ontwikkeling van nuwe klein kernkragreaktors. En ons is natuurlik besig om te werk aan 'n projek om privaat finansiering te doen vir 'n netwerk van klein kernkragreaktors vir Suid-Afrika.
Waar staan daardie projek? Wanneer dink jy kan ons die eerste bouwerk begin sien of die eerste elektrisiteit sien wat uit daardie aanlegte vloei?
Ons het 'n baie omvattende volhoubaarheidsstudie voltooi vir die projek en vir die besigheidsmodel van die projek wat private finansiering behels. Ons is nou in gesprek met die regering om toestemming te kry om na die volgende fase van die projek te gaan. Dit beteken natuurlik die bereik van ooreenkomste met Nexan Eskom en met die Departement van Mineraalsake. En dis die volgende bruggie wat ons moet oorsteek. Die hele gedagte van privaat finansiering van kernkrag is baie nuut. Dis wêreldwyd baie nuut. Dit word moontlik gemaak deur die innovasie van die klein kernkragreaktors wat 'n direkte aan die verbruikersmodel moontlik maak. So ons is hoopvol dat die regering van nasionale eenheid gaan insien dat ons 'n belangrike en konstruktiewe bydrae kan maak om die land se energiearmoede te help oplos, maar ook energieveiligheid en volhoubaarheid te skep vir die toekoms.
Ja, ek dink dit is die sleutel. Ons het nou al baie belegging gesien in hierdie bedryf. Ons het nou beurtkrag ook lanklaas ervaar, maar dinge in Suid-Afrika neem tyd. Baie tyd. Die wiel van besluitneming draai baie, baie stadig. Met wie het julle al vergader en is daar al enigszins pen op papier gesit?
Ons het nou onlangs die minister van elektrisiteit, minister Ramaphosa, in Washington ontvang om vir hom daar blootstelling te reël aan 'n hele reeks van klein kernkragreaktormaatskappye. Hy het met X-Energy ontmoet, met TerraPower en van die ander maatskappye. En ek dink hy was baie beïndruk gewees met die innovasie, maar ook met die Suid-Afrikaanse kundigheid wat nou daar in die FSA is. Ook met sy visieminister in Suid-Afrika en met die bestuur van Nexa en met Eskom. So ons is in gesprek met al daai belanghebbers en besluitnemers. En die volgende fase is om tot by 'n ooreenkoms te kom. Ons het reeds voorstelle gemaak oor hoe so 'n ooreenkoms kan lyk en so 'n model kan werk vir Suid-Afrika en vir die Suid-Afrikaanse verbruiker en in die belang van Suid-Afrika.
Ja, dit gaan bepaald interessant wees, maar X-Energy is verwoed besig om sy eerste aanleg te bou en dit is deel van 'n groter toetsprojek daar in Amerika. Wat is die status nou van daardie projek?
X-Energy is besig om die eerste klein kernkragreaktor te bou vir Dow Chemicals in Texas by Seadrift. Die projek gaan voltooi wees so teen die einde van die dekade en X-Energy gaan dan sy eerste reaktor aanskakel vir 'n industriële aanleg in die VSA en dit sal 'n baie opwindende oomblik wees.
Hoe lank vat dit om so 'n aanleg te bou?
Dit wissel van geval tot geval, is moeilik om te veralgemeen, maar in Suid-Afrika se geval het ons die voordeel van al die regulasies wat reeds in plek is, wat in plek geplaas was vir die korrelbed reaktor, so dit gee vir ons 'n groot voorsprong dat daar baie vriendelike regulatoriese raamwerk reeds in plek is. En natuurlik is daar twee uitstekende liggings vir die bou van 'n klein kernkragreaktor. Een is Kooberg in die Kaap en die ander is Pelindaba in Gauteng. So Suid-Afrika het baie voorspronge, insluitende bestaande waardeketting, goed geskoolde kernkragingenieurs en 'n dinamiese privaat sektor. En nou met die regering van nasionale eenheid, dink ek, is daar 'n groot openheid vir nuwe en opwindende oplossings.
So die grootste hekke om oor te kom is die regulatoriese hekkie. Die bouwerk klink vir my is dan baie makliker as om al die pink, geel en blou vorms ingevul te kry.
Ja, daar is baie vorms om in te vul. Nee, die regulatoriese besluit is nie soseer 'n probleem, want soos ek sê, dis reeds in plek as gevolg van die Korrelbed program. Ek dink is meer die politieke besluit dat daar ruimte is vir privaat sektor finansiering van kernkrag in Suid-Afrika. Dis die belangrikste hekkie om oor te kom, dat die regering van nasionale eenheid tot 'n besluit kom dat dit in Suid-Afrika se belang is en dat die privaat sektor ook op die manier 'n bydra kan maak. Nexa het, ek dink dit was verlede week, ooreenkomste geteken met KEPCO, die Koreaanse kernkragmaatskappy, en ook met 'n geluiste Amerikaanse kernkragmaatskappy wat uit Suid-Afrika gepasseer is, wat baie kundigheid het wat isotope en kernkragverryking betref. En dan is daar gesprekke met die Chinese kernkragmaatskappy, so dit is baie goed aan die ontwikkel op die oomblik. En ons hoop dat die regering die insig gaan hê om te sien dat die private sektor 'n belangrike bydrae kan maak.
Andrei, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was Andrei Pienaar, die uitvoerende hoof van C5. Ja, Theo, dit is 'n interessante rigting waarin Andrei en X-Energy inslaan, want kernkrag, dis iets wat ons in Suid-Afrika het, maar dit is 30 jaar gelede gebou. En dit,
ek dink is langer as 30 jaar gelede gebou.
Ja, sekerlik, ja.
Die punt is net, Ryk, ons het op 'n tyd kundigheid gehad, hy noem dis nog steeds hierso, ons het met die korrelbed ver gegaan, en ek dink met die huidige energieveranderinge, die dinamiek in die wêreld, is hierdie opwindend, dis interessant, en 'n mens sal hoop dat ons uiteindelik by 'n punt kom, wat as dit dan sulke goeie tegnologie is, en as dit so volhoubaar is, dat ons dit wel kan implementeer.
Baie van daai wetenskaplikes wat in die korrelbed reaktorprojek gewerk het, werk nou by X-Energy, ja. En hulle is eintlik die breinskorps daar.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die elektrisiteitsreguleerder NERSA en die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsvereniging of SALGA het verlof tot appel gekry teen 'n hofbeslissing dat sowat 100 munisipaliteite onwettige tariefverhogings ingestel het en aan verbruikers moet terugbetaal. Dit volg nadat hierdie plaaslike owerhede nie 'n kosteontleding saam met hulle aansoeke om hierdie verhogings ingedien het soos wat regulasies en wetgewing vereis nie. Nou, die Hooggeregshof het aanvanklik verlof om appel geweier, maar NERSA en SALGA het 'n aansoek direk by die appelhof ingedien en nou is hierdie verlof tot appel toegestaan. Mornay Mostert is vanaf hierdie forum, hy is op die lyn. Mornay, baie welkom by die program. Dis 'n interessante wending, wat maak julle daarvan?
Goeienaand, Rink. Ja, ek dink een ding wat interessant was is dat die appelhof het basies gesê, nee, julle kan nie direk na ons toe kom nie, julle moet eers na 'n volbank toe gaan en na die Hooggeregshof toe. Nou, dis interessant vir 'n klompie redes, maar ek dink om jou af te skop is die groot vraag omdat die appelhof sê hulle moet eers nog 'n volbank regter se beslissing hierin kry. Die waarom dit vir ons nie so goed is nie, is dit plaas nou baie druk op ons met hierdie reël 18.3 aansoek wat ons nou gebring het, waar ons wil hê die bevel moet van krag wees terwyl die appelproses aan die gang is. Want as jy nou kan dink, kom ons sê ons is weer suksesvol in hierdie hof, dan gaan hulle weer direk petisioneer na die appelhof toe en dan begin ons hierdie proses eintlik heeltemal van voor af. So dit is regtig belangrik en krities belangrik dat ons nou hierdie reël 18 aansoek nou suksesvol aanpak sodat die krag sodat die bevel van krag is. En die impak daarvan is natuurlik dat munisipaliteite reg oor Suid-Afrika wie nie kostestudies ingedien het nie, alle verbruikers op verlede jaar se tarief moet hef So hulle gaan elke liewe verbruiker se rekening moet gaan ooruitwerk op die ou tariewe en dan nou krediete gee vir daardie spesifieke individue.
Ja, dit is 'n interessante geval studie. Is so 'n reël al ek weet nie maar die regte woord is nie in werking gestel dat voordat daar 'n appelproses begin die oorspronklike hofbesluit in werking gestel moet word.
Kyk, dis 'n aparte aansoek wat jy bring in terme van reël 18.3 van die Hooggeregshof aansoeke. So die natuurlike proses is wanneer iemand appel indien, dan verval of dan is die oorspronklike bevel nie meer van krag nie. Maar vir geleenthede soos hierdie waar miljoene verbruikers eintlik skade sal ly weens die aanhoudende appelproses. Bied dit vir ons die geleentheid om so 'n tipe aansoek te bring. Nou, aan die een kant, dit is 'n riskante aansoek, maar ons glo hierdie is belangriker genoeg dat ons moet probeer om hierdie te implementeer. En eintlik, 'n tweede groot gedeelte hiervan is, die skade word elke maand net groter en groter en groter vir elke verbruiker, soos wat die tyd aangaan. So, dit eerder laat munisipaliteite en so nou 'n omkeer maak om mense nou, hulle rekeninge nou reg te stel, as waar jy nou 'n jaar later waar daar 'n finansiële jaar tussenin oorgaan en waar die skade eintlik dan nou net onmoontlik is. En net om weer te herinner, vir mense met gewone nagebruik of gewone rekeninge, jy weet, kan jy dit nog makliker uitwerk. Maar die grootste probleem kom by die mense wie gebruik maak van voorafbetaalde toestelle of prepaid toestelle. Jy weet, vir hulle gaan jy addisionele tokens moet gee, maar om daai som uit te werk gaan amper onmoontlik wees, gegeewe hoe die tegnologie aan mekaar gesit is en hoe die tyd uitgewerk word met voorafbetaalde toestelle.
Maar is daar dan 'n punt om dit verder te vat as dit basies onmoontlik is om uit te werk hoeveel geld aan mense terugbetaal moet word?
Kyk, die belangrike, ons is sit nou in hierdie gemors omdat NERSA nie wou opgetree het toe ons hierdie hofsaake begin het nie. En ons sê die hele tyd dat ons wil hierdie proses geïmplementeer kry, sodat die skade weer eens verlaag word. Nou, vir die prepaid mense gaan hulle 'n kerf moet uitwerk wat hulle gaan voel, weet, die, kom ons sê, die gematige gebruiker wees of hulle gaan naar 'n hulle gaan 'n sekere gewig aan die hoeveelheid rand wat jy gekoop het die laaste jaar moet gebruik om eintlik nou maar jou kupon uit te werk. Maar weer eens sê ons, hierdie is die probleme wat NERSA vir hulle self gemaak het. Hierdie kon heeltemal net uit die weg geruim gewees het indien NERSA oorspronklik die kostestudie metodiek geïmplementeer het, soos wat nie net wetgewing vereis nie, maar waar daar alreeds 'n vorige bevel teen NERSA was om hierdie metodiek te implementeer. So eintlik is NERSA eintlik met die Engelse spreekwoord the masters of their own demise.
Mornay, dankie vir jou tyd. Dit was Mornay Mostert. Hy is Afriforum se hoof van plaaslike regering.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Pieter Geldenhuys is op die lyn. Hy is direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en hy is ook betrokke by die Da Vinci Instituut en ons gesels oor tegnologie. Pieter, baie welkom by die program. Interessante storie daar in Amerika wat besig is om te ontwikkel en dit is dat die Amerikaanse Departement van Justisie wil hê Google moet sy belang in Chrome verkoop. Dit is sy webleser en daar word gepraat dat hierdie komende hofsaak die hofsaak van die eeu kan wees. Wat presies behels dit?
Ryk, hier is baie dieselfde as die hofsaak omtrent so dekade en 'n half terug wat Microsoft gehad het. En dit gaan oor dat Google sy dominantie op een area van die internet, naamlik die soek engine, jy weet, ons praat allemaal van, kom ons gaan Google dit, want dit was die dominante soek engine al vir dekades, dat hulle hierdie magsposisie misbruik het, om dan 'n dominantie te kry in internetlesers, sowel as in die bedryfstelsel van selfone. En dan natuurlik hele klomp additionele dinge, want ons gebruik amper geweldige klomp dinge soos die e-pos van Google af, ons gebruik dit vir kaarte, navigasie, as ons in ander lande is, en dan natuurlik die advertering wat mense op hierdie kaarte doen, en wat belangrik is in die hofsaak is die uitspraak dat Google nie eintlik spasie gegee het vir ander maatskappye om in daai omgewings in te beweeg nie, en dat hulle die dominasie in een area gebruik het om dan kompetisie te stuit. Binnen in hierdie ander velde wat ontwikkel is in die laaste paar jaar.
Maar is dit alles gesentreer rondom Chrome, die webleser? Want daar is verskeie webleesers wat beskikbaar is.
In 'n mate, jy weet, is die argument dat die toegang tot die internet, amper die internetblaaier is. So as jy dan op Chrome ingaan, is die dominante soek engine Google. Terwyl jy op ander soek engines, of sê maar jy het ander internetblaaiers, wat bijvoorbeeld van Apple afkom of van Microsoft afkom, dan kan dit jou na ander soek engines toe neem. Dit geef jou die keuze om dan ander soek engines te gebruik, en dit is die baie noue koppeling tussen al die verskillende dienste wat hierdie hofsaak juist oor gaan.
Dan weet ek, jy is bezig met navorsing oor autonome hommeltuie wat met beveiliging help. Nou, autonome hommeltuig is een wat die taak verrig sonder dat 'n persoon betrokke is. Wat behels dit?
Rekt is baie interessant. Jy weet, as ons kyk na die Suid-Afrikaanse sekuriteitsomgewing, is daar geweldige waarde daarin om byvoorbeeld 'n hommeltuig gebruik om plaas te beveilig of 'n omgewing te beveilig. En meeste van die hommeltuie kom nou met termiese kameras uit of infrarooi kameras, wat beteken dat dit in die nag tamelik duidelik kan sien. Maar dit is een situasie om elke nou en dan jou hommeltuig rond te stuur om na goed te kyk. Dit is iets heeltemal anders as dit autonoom kan plaasvind. Nou, ons weet baie keer dat die groot probleme wat op in die landelike omgewings op plase is die twee areas wat baie of die tye wat problematies is in die nagte, is so tussen 7 en 9, wat iemand televisie kyk, of dan 2 of 3, 4 in die oggend. Nou, jy wil nie altyd gaan opstaan om jou hommeltuig te gaan rondstuur om te kyk of iets gebeur nie, en daar is dus autonome hommeltuie, wat binne in 'n omgewing geplaas kan word, waar het kan opstuig, kan rondvlieg, kan land en dan die batterye herlaai. En al wat jy dan doen is, jy stel eenvoudig die tye wanneer die hommeltuig moet opstyg, en hy maak eenvoudig toe dat hy die bijvoorbeeld so nat reën nie, maar dan kan die hommeltuig op spesifieke tye opstyg en natuurlik 'n roete voltooi en dan kyk of dit enige iets sien wat dan problematies kan wees. En natuurlik mense dit kan raak sien in die middel van die nag. So baie interessant die tegnologie, tans net baie duur, maar definitief 'n oulike tegnologie om die toekoms na te kyk.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. So, Rik, ja, interessant.
Baie interessant, maar ek wil graag vir jou, jy het vandag 'n artikel gepubliseer, Ryk, op Moneyweb. En die artikel het gegaan oor verlede week se besluit dat ons rentekoerse net met 0.25% afkom. En jy het 'n baie sterk standpunt ingeneem in die artikel. Kan jy my so 'n bietjie agtergrond gee?
Ja, ek dink luisteraars wat verlede week geluister het, toe ek met Johan Els gesels het oor die besluit dat die Reservebank net die koers met 0.25 van 'n persentasiepunt gaan sny. Ek dink dit moet baie meer wees. Ek dink inflasie is onder die inflasie teiken van tussen 3% en 6%, en die teiken is tussen 3% en 6%. Ek hou nie daarvan indien daar genoem word dat die monetêre beleidskomitee dink die teiken moet laer wees nie. Daardie teiken is in 'n wetgewing vervat tussen 3% en 6%. Op die oomblik is die rentekoers 2.8%, dus buite die teiken, en ek dink hulle is te konservatief wat die rentekoers betref.
En daai teiken raamwerk tussen 3% en 6% word vasgestel nie deur die Reservebank nie. Die Reservebank se rol is om dit te implementeer, nie om dit vas te stel nie.
Ja, dit is in wetgewing vervat. Dit is nie 'n diskresionêre ding nie. So ek dink indien die monetêre beleidskomitee ongelukkig is oor die teikens, dan moet hulle met die tesorie praat, en ek weet, daar is gesprekke aan die gang, maar hulle kan nie die beleid verander sonder dat daar wetgewing verandering is nie.
Ek moet sê, dis 'n baie interessante artikel, vir iemand wat meer wil lees, gaan na Moneyweb, webbladsy toe, dit is 'n werklike insiggewende artikel.
Want ek is nie ekonom nie, ek het nou al baie ekonomie geswat in die universiteit van die lewe, maar ek dink ons het rentekoersverlaging nodig, omdat dit so impak kan hê, 'n positiewe impak op ons ekonomiese groei, en dit is wat so groot probleem is by ons. Mathieu, ons sal dit daar moet los, dankie vir jou tyd vanaand, dit was Theo Forster, hy is van Galileo Capital, en daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluistering.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.